Ja, mange tak for velkomsten hertil. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer disse aftener, hvor vi får lov til at dele et så rigtigt afsnit som Jesu afskedstale i Johannes Evangeliet kapitel 14, 15 og 16. Et af de meget, meget rige afsnit i vores Bibel. Det er også dejligt at være her i missionshuset. Jeg har været her enkelte gange før og har gode minder herfra. Jeg husker også, at jeg har været her sammen med min bror Sten, som jo har prædiket her nogle gange. Nu vil vi bede. Herre Jesus, tak, at du er iblandt os, og du ved, at vi nu er samlet for dit ansigt. Og nu vil vi bede om, at du vil give din hellige ånd til os, sådan at vores hjerter kan blive åbnet, ligesom Lydias blev det, og vi kan tage imod dit ord. Her vi beder om, at vi må få styrke og kraft og glæde og frimodighed, og vores sind vendt imod den åndelige evige verden ved den hellige ånd. Vi beder om, at vi må få lov at smage din godhed, nåde og velsignelse i dit eget navn. Amen. Hvis du spørger mig, om jeg har så nogle tanker med denne gennemgang, så vil jeg sige, at jeg vil så gerne, at dine øjne, ikke mindst dit hjerte, skal åbnes over for kapitel 14, 15 og 16. Og der er ord fra disse kapitler, som bliver skrevet ind i dit hjerte og sind, og som du vender tilbage til og glæder dig over. Sådan at Guds ord får lov at, du får lov at fornemme gennem disse tre kapitler den forunderlige varme og velsignelse og enorme rigdom, der er i Guds ord. Og det er allerede nævnt, at Luther har en fortolkning til disse tre kapitler, som er meget udførlig. Er der nogen, der har den derhjemme? Der er ingen, der har denne Luthers kommentar til disse kapitler. Jeg har nemlig lånt kommentaren, og jeg vil gerne købe den. Men jeg tvivler dog på, at det var muligt at få den købt iblandt jer. For jeg vil sige, finder I den antikvaris, så vil I møde noget af det, synes jeg, mest trøsterige hos Luther i denne kommentar til disse kapitler. Nu vil vi se på selve teksten, og det er begyndt jo siden 977 i den sidste bibeludgave. Vi befinder os nu på torsdagen, dagen før Jesus skal herfra. Hør denne afskedstale til. Og det er værd at lægge mærke til, for der er det vigtigt for Jesus at få sagt og understreget noget, der på en særlig måde skal fæstne sig i disciplens sind. Det synes jeg tydeligt talen bærer præg af, at der er bestemte sandheder, som han vil slå fast for dem og sige til dem, dem må I holde fast ved og gribe om. Han begynder med ordene, jeres hjerte må ikke forfærdes, tro på Gud og tro på mig. Det er jo et vigtigt vers. Der er i Bibelen nogle vers, som er korte og på en mærkelig måde kan blive trøstevers. Og jeg husker, for mange år siden, der var der et missionærpar, som hed Anne-Grethe og John Thompson, som var i Ulanga. Og det går jo sådan, at John bliver dræbt under en jagt. Ja, han dør ikke under jagten, men bliver båret hjem til hospitalet, og der dør han som følge af de kvæstelser, han har fået, da han er blevet stanget. Og Anne-Grethe er så alene derude. Der er dog andre missionærer i nærheden, men Anne-Grethe er højgravid, venter Christian, der senere bliver født, og hun må sende kisten hjem til Danmark, og John Thompson bliver så begravet i Hillerød. Man kan godt forstå, at det er en meget svær situation for en så ung mor, der nu venter sit tredje barn og bliver alene derude med sine to små piger, og så sende sin mand hjem i en kiste. Hun sagde så, det ord, der hjalp mig og bar mig i Bibelen, det var det her vers. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Hun hørte dette vers som en gave fra himlen. Selv om hun var ude for den rystelse, som det var for hende, så sagde Guds ord, nu skal du ikke forfærdes. For der er en Gud, og der er en frelser, og ham får du lov at sætte din lid til. Og der vil jeg gerne, at du lægger mærke til sådanne ord i Bibelen. Du kan også komme i en situation, og jeg tror, det kan meget vel tænkes, at nogen af jer har været i en situation, hvor netop sådan et markant vers er kommet ind som et bedre vers i jeres liv. Bliv nu ikke forfærdet. Hør det som et evangelium, for Gud er på tronen endnu. Tro på Gud og tro på mig. Gud, du lever. Jesus, du lever. Dit ord står fast. Og selvom jeg er rystet, så vil jeg høre det som en gave. Jeg er ikke prisgivet det, som andre er, for jeg kender en, jeg kan tro på. Jeg slår min lid nu over altid. Det, der slår sin lid til Herren, det er jo det, jeg tror. Jeg lider på dig. Jeg kaster mig ind på dig. Og lad dig bære mig og føre mig igennem. For du er mit eneste håb. Jeg tror dig, Herre Jesus. Det at blive vendt bort fra det allersværeste, som man kan møde. Vendt mod ham. Rette blikket mod ham. Fortryste sig på ham. Lad dit hjerte ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Så kommer der en underlig sætning efter, men den er også meget rig og velsignet. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Se, når vi står i en vanskelig situation, hvor vi forfærdes som en naturlig reaktion, så vil vi så gerne, at Jesus skulle sige til os, du skal ikke forfærdes, for jeg kommer ind, og jeg skal nok ordne det, så du kommer til at stå det godt igennem. Det er sandt. Jesus har lært os at bede om det daglige brød, og det får vi lov til. Men du skal lægge mærke til, hvad Jesus gør her. Han peger ikke på, at jeg hjælper dig igennem det konkret vanskelige, du nu er inde i. Nej, han siger til dig, nu skal du bare høre, jeg har beredt en plads i himlen for dig. Jeg har gjort en plads rede i himlen. Det vil sige, det som Jesus her gør, når han skal sige, at vores hjerte ikke skal forfærdes, det er, at han løfter os op over timeligheden og fører evighedsperspektivet ind. Jeg gør en plads rede. Du skal lade det synke i dit sind. Jesus har gjort en plads rede for mig i himlen. Det er sådan, at vores sind, det bliver så let bundet til alt det synlige, alt det vi kan opleve, alt det vi forstår. Og derfor vil Guds ord løfte os op over det, og lade det synke i os. Der er gjort en plads rede i himlen til mig. Og at du lukker det ind, og så tænker på det. Tænk en plads rede i himlen. Og det bliver sådan for dig. Er der noget, det gælder om i mit liv, så er det jo at få lov til at indtage den plads. Komme der. Men det, som Herren her vil sige, det er, du skal vide en ting. Den er gjort rede for dig. Og hvor er det godt at hvile i det. Også når det brager sig omkring en, så vid, tænk, der er en plads rede for mig i himlen. Og der er så noget dejligt i det, at du ventede i himlen. gennem denne plads, som Jesus har gjort rede. Og så står der så vidunderligt et ord om døden i det tredje vers. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Hvad er det at dø for et Guds barn? Det står her. Det er, at Jesus kommer igen, og han tager mig til sig. Kan du fornemme den inderlighed, der er i det udtryk? Jesus tager os, dig, til sig. Og det gør han af en ganske bestemt grund. Han vil, at der hvor han er, skal du også være. Han vil, at du skal være sammen med ham. Jeg synes, det er så skønt og rigt at tænke på. Og når du nu tænker frem og tænker på døden til virkelighed, og du har måske oplevet og set nogen, for hvem det blev en kamp, også en svær kamp, og du kan tænke, skal jeg gennem det, og sådan. Tænk, at Herren der siger, hør nu, jeg kommer, og så tager jeg dig, for at vi skal være sammen. Min død er færgemand til livets lyse land. At vi får det ind over det. Og i oldkirken, der kaldte man dødsdagen for fødselsdagen. Nemlig den dag, da jeg fødes til det evige liv. Og man så det som sejrsdagen i en herligt land, hvor Jesus selv kommer og tager mig til sig. Og det kan jeg ikke lade være med at tænke på Noah, duen der flyver rundt omkring, men så står der om, at han tog sin hånd ud, strakte sin hånd ud, og tog duen ind til sig i arken. Han tog den til sig. Sådan kommer Herren og tager sine hjem, for at de skal være hjemme hos ham, sammen med ham. Jeg kan ikke undvære dig længere, siger han. Du skal være, hvor jeg er nu. Tænk, der er en, der længes efter dig i himlen. Og for hvem det er en rig dag, og kommer og tager dig, og fører dig hjem. Og der er jo så det forunderlige, at der er ingen kristen, der dør for tidligt, for du dør i Herrens time. Jeg lever, og ved hvor længe fuld trøst. Jeg lever, til Herren mig kalder. Jeg dør, og jeg ved i hvad time det sker. Det sker i beredelsens stund. Jeg rejser og ved, hvor rejsen går hen. Den går til Guds evige rige. Prøv så nu at tænke på det, vi har talt om her. Dit hjerte skal ikke forfærdes. Du må sætte din lid til Herren. Og så siger han, det der betyder alt for mig, det er, at du skal komme ind og indtage den plads, som jeg har gjort rede for dig. Og du skal vide, at når jeg kommer, så kommer jeg for at tage dig hjem. Der er nogen, der siger, at de her tre vers, som vi har set, de overskriften over det her, står som det hele drejer sig om i denne tale. Vi hører så, at Thomas, han siger, vers 4, det efter Jesus har sagt, og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Jeg ved ikke, hvordan du har det med Thomas. Når du tænker på Thomas, åh, siger du, det er tvivleren. Og det var han jo. Men jeg håber også, du siger, hvor er jeg taknemmelig over for Thomas. For det var ham, der fik Jesus til at sige de velsignede ord. Jeg er vejen og sandheden og livet. Tænk, hvis vi havde manglet de ord i Bibelen. Jeg synes, så havde Bibelen været fattigere, så ville du sige til mig, så havde du heldigvis ikke vidst det, at de skulle, hvordan de skulle være. Men hvor er det dog en perle, disse ord? Og det er et spørgsmål fra Thomas, der får Jesus til at sige disse vidunderlige ord den aller sidste aften. Jeg er vejen og sandheden og livet. For jøderne, der var vejen en lovopfyldelse. For de kristne, der har er den plads, som lovopfyldelsen var for jøderne, blevet indtaget af Jesus. Så Jesus siger, jeg er vejen. Og det var noget, man talte så stærkt om, så når man skulle omtale de kristne, så omtalte man dem med vejen. Paulus siger det sådan til Felix. Men det bekender jeg for dig, at jeg følger vejen, som de kalder for et parti. Det parti, de kristne udgjorde, det hed vejen. Det er mærkeligt navn. Vejen. Denne vej. Vejen. Var Jesus selv. Og det er også karakteristisk, at det kommer frem igen i det 10. kapitel i Hebræerbrevet side 1105, hvor der står om Jesus, at han åbnede for os gennem forhænget af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige sit jordiske legeme. Jesus har banet en vej ind i himlen, hvor du og jeg kan gå ind. Ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i himlen af den nye levende vej, som han har åbnet for os. Der er åbnet en vej. Jeg kender sikkert noget af det, når man kommer et sted. Og første gang, så kører man på et ny vejstrækning. Det er noget, man lægger mærke til. Og det første stykke er en motorvej, når man sådan kommer ind på den, og så ind over vejen, og ind med broen over fra Fyn til Sjælland og så videre. Det er noget, man bemærker, når man kommer ind på sådan en ny vej, der fører frem, og man synes, det var dog alligevel utroligt behageligt det her. Nu er vi kommet ind på en ny vej. Denne her vej, der, som Jesus er, og som han har banet ved selv gennem sit legeme, der har han banet denne vej, denne nye levende vej. Og der kan jeg huske, at vores gamle lærer på højskolen, han hed Marius Jørgensen, han omtalte dette sted, og så sagde han, når det er en levende vej, så betyder det, at vejen går selv. Så du skal bare ud på den vej, og så går den selv til himlen med dig. Sådan er det, når Jesus er vejen. Tro på ham, ind i ham, så går han selv. Det er noget, vi skal møde stærkt her i det her kapitel. I de her kapitler, med at være i ham, sådan at han kan gå selv. Han er vejen, der fører frem. Og det gør han ikke ved at give en eller anden anvisning. Sådan og sådan og sådan skal du gøre, så kommer du frem til målet. Nej, Han siger, ind i mig, og jeg er den nye levende vej, som fører dig frem mod målet. Jesus siger, jeg er vejen. Hvordan skal jeg komme ind i den virkelighed, vi talte om i vers 1-3? Det skal du ved at komme ind i ham, som er den nye levende vej til himlen, som har åbnet dørene for dig. Det er vejen, du skal gå. Og så siger Jesus også, at han er sandheden. Og der vil jeg altså også gerne have, at det ord bliver printet i vores sind. Er det sandt? I dag spørger man mere, virker det? Hvordan opleves det? Hvordan føler du det? Hvordan har du det? Alle disse spørgsmål, som går på den subjektive fornemmelse i tingene. Mens det, som Jesus vil understrege, er det sandt? For det holder jo ikke, hvis det ikke er sandt. Så er det jo blændværk. Der står i en sang, hvis det er drøm, så lad mig drømme. Og så er det godt nok i næste linje. Et jeg dog ved, min synd den er væk. Det sidste er vældig godt. Et jeg dog ved, min synd den er væk. Ja, ja, kære ven. Men hvis du tager de første linjer alvorligt, hvis det er drøm, så lad mig drømme. Så kan du jo ikke vide, at din synd den er væk. For hvis det er drøm, så er din synd ikke væk. Og så må du sige, at altså, hvis det er drøm, så vil du gerne vide det. For så er vi jo ingværdige. Heldigvis er sangforfatteren her jo klar over, at det er ikke drøm. Så det, han skal ikke sige, hvis det er drøm, så lad mig drømme. Fordi han ved, at hans synd er væk. Det er, og det ved han kun af en grund. Det er nemlig den, at det ikke er drøm. Og det er vigtigt at holde det fast. Det er ikke drøm, men hvis det var drøm, så er det jo skrækkeligt. Så lever vi jo på et bedrag. Og det er jo ikke til at holde ud, den tanke, at hvis der ikke er realiteter og virkelighed i det her, så må I endelig ikke sige det. Det må I ikke sige det, fordi jeg vil hellere blive i det og tro på det. Nej, Jesus er sandheden. Og det er det, vi holder os til sandheden. Til virkelighed. Der er ingen, der er så realistiske som de kristne. For de ser sandheden og virkeligheden i øjnene. Der er ingen på denne jord, der har en sådan kontakt med det, der står, når himmel og jord forgår, som de kristne. Fordi de eneste, der er af sandhed, og som tilhører sandheden, og er et med sandheden, er et med ham, som er det. Jeg er vejen, sandheden. Og det sidste han er, det er livet. Der er kun et sted, livet er. Det er jo ham. Da jeg var her sidst, var jeg sammen med min bror her. Men han er her ikke længere i blandt os. Han ligger nu på Hørve Kirkegård. Det hænger sammen med, at døden, den er inde over os alle. Vi dør hele tiden en lille smule. Men tænker ikke så meget over, for vi gør det hver dag. Men umærkeligt, så nærmer vi os grænsen. Vi har døden til. Jeg husker en gang, det blev så levende, jeg kom til at tænke på det der, i forbindelse med en elevafslutning på højskolen. Og det har altid været sådan den sidste aften på højskolen for eleverne, der de altså kunne bringe deres hilsner. Og det er skønt og rigtigt at høre på elevernes hilsner. Dem har jeg faktisk skrevet flere af op af. Men så siger jeg lidt til sidst. Og den gang, der kom jeg til at tænke på det. Med den første dødsannonce med et elevnavn. Det er sådan en underlig tanke. Og vi havde en ung pige dengang, hun sagde til mig bagefter, det synes jeg godt nok var en mærkelig afslutning på et elevhold at tale om den første dødsannonce. Men sagde hun også, det blev jeg ikke ved med at tænke. For den skulle skrives 48 timer efter. Der døde den første elev. Det er noget mærkeligt noget med anelserne om døden, men du kan ligesom have det. Du føler ikke, at måske at der er nogen, der vil dø. Du kommer lige drages på en mærkelig måde ind i sådan nogle tanker. Jeg tror, at flere af jer har kendt noget af det, at man kan komme ind i sådan noget. Over, uden at man sådan kan forklare det, har man en fornemmelse af det. Og bagefter kan man ligesom se, at der er en underlig bevidsthed over det. Men sådan er det jo. Og sådan er det blandt os. Men der er et sted, livet er. Og det er hos ham, som er livet. Det står så stærkt om Jesus i dette med livet. I begyndelsen af Johannes evangeliet står der, alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Står der vers 4. I ham var liv. Og livet var menneskers lys. Alt er blevet til ved ham. Hvorfor? Fordi livet er i ham. Og det mærkelige er jo, at der ikke er noget menneske, som ikke lever denne dag i kraft af Jesus. Bare ingen, det tænker folk ikke på. Det tror jeg lever i kraft af mig selv. Det gør du ikke. Du lever i kraft af ham, som er liv og giver liv. Men det jordeliv, han har givet os, det er nu for os alle under dødens fortegn. Og kommer Jesus ikke igen i himlens skyer, så skal vi alle dø. Men livet er i ham. Og det forunderlige er, at gennem troen, så hænger du på ham, som er livet. Og er der dette link mellem dig og ham, som hedder troen, så skal du ikke dø. Så dør du ikke, når du dør. Du er livet til. Så kan du ikke dø. For forbindelsen mellem dig og ham hindrer, at du dør. Og det er jo det forunderlige ved det. Jeg var sammen med Christian Friis en gang. Han har været Indre Missions formand. Og han fortalte om sin far, som var indre missionær. Han har skrevet foran i sin bibel, den som dør, før han dør, dør ikke, når han dør. Og det var jo godt. Og dermed mente han, at hvis du dør, før du dør, det vil sige, at dør under loven, dør bort fra alt dit eget, alle dine egne muligheder, så du står fortabt. Dør, før du dør. Så dør du ikke, når du dør. Så kan du få Jesus. Rør ham, som er livet. Jesus, du er vejen. Jesus, du er sandheden. Jesus, du er livet. Få det ind i dit sind, ind i din sjæl. Disse vidunderlige ord. Så går vi tilbage. Og efter denne samtale, så kommer der en til. Og det er samtalen med Filip. Vers 8. Filip siger til ham, ja, jeg er ikke helt færdig i vers 7. Jeg må tage lidt mere med. Hvor Jesus siger, kender I mig, så vil jeg også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Jeg må sige lidt om det vers sidste her også. Det vil sige om det, inden jeg går videre til Filip, det er, hvad betyder det, at Jesus siger, fra nu af kender I ham? Fra nu af kender I Gud? Jo, der må du tænke på, at det er sagt
lige før Jesus skal korsfæstes. Og det Jesus her mener er, at der sker noget helt, helt afgørende. Nu skal I nemlig kende og erfare, hvad Gud gør. I skal kende Gud som den, der gjorde det, Abraham ikke fik gjort. Abraham havde løftet kniven over sin søn, men himlen sagde nej, for Gud havde udset sig et andet offer end Isak. Nu skal de opleve og kende det. Ordet om Gud. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Men så kommer der en sætning, du skal lægge mærke til. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Kolossenserne 2:14. Læg mærke til på dette sted. Hvem er det, der nagler Jesus til korset? Er det jøderne? Er det romerne? Er det dine synder? Nej. Det er Gud. Gud nagler sin søn til korset. Det er ham, der gør det. Og det er vigtigt, at vi gør os det klart. Nu skal I kende Gud som den, der korsfester sin søn. Det er jo forfærdeligt, siger du. Ja, det er forfærdeligt. Men der står i Esajas 53 om vores frelser, at han blev slagen, slået og plaget af Gud, står der. Slået og plaget af Gud. Nu skal du kende Gud som den, der slår og plager sin søn. Nu skal du kende ham som den, der offrer mig og klynger mig til korset og forbander mig. For der står Galaterne 3:13, at Kristus er en Guds forbandelse. Fra nu af skal I kende ham. Der er vi inde med noget af det mest afgørende. Det at kende Gud som den, der selv offrer sin søn for at frelse mig. I skal kende ham fra nu af. Og hvor er det vigtigt, at vi forstår, hvad Gud har lidt langfredag. Det er noget af det, som Paulus er inde på i 2. Korintherbrev, kapitel 5, hvor han netop også understreger den nøje tilknytning, der er mellem Gud og Jesus i forsoningen. For der siger han i vers 19, 5:19, 2. Korintherbrev, det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv. Egentlig står der, Gud værende i Kristus forligte verden med sig selv. Gud er inde i Jesus og forliger verden med sig selv. Gud er et med sønnen i offret. Du har en forsonet Gud, men du har en Gud, hvis hjerte brast for dig. Og det her fatter jeg ikke. At Gud ville slippe Jesus, og ikke bare slippe ham, men klynge ham, forbande ham.
plage ham, ramme ham, slå ham,
for at jeg kunne blive frelst. Det viser mig et kærlighedsdyb til en usling som mig, som får det til at svimle for mig. Men når jeg hører det ord, modtager det ord, så siger Gud, nu kender du mig. Sådan er jeg. Fra nu af kender I mig. Nu vil vi holde en pause.